mukawefube okutumbula ku mutindo gw'obulamu wamu n'okwongera na tempereza ennungi ku mirimu ministry y'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana y'abantu etandise okugabira zi allowance eri abakozi abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya era nga baalangirira nga bwe bakalina malwato Agre David Kibenge omuwandiisi w'enkalakalira mu ministry eno agamba nti allowance eno kuliko ssente ez'okugula emmere wamu n'okusasulako ebisale eby'entambula akibenga agamba nti ng'oggyeeko obujjanjabi kikulu nnyo ddala eri omuntu yenna afiibaana ne mukenenya n'ate okulya obulungi emmere erimu ebiriisa bino byatuddwa ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa International AIDS Candlelight Memorial Day wakati mu kujjukira abo abaafa akawuka ka mukenenya wamu n'okulaga obumu eri abo abawangaala n'akawuka kano omukolo guno gwabadde ku ofiisi enkulu eya ministry ey'ekikula ky'abantu Kampala olunaku lwajjo ono era yagambye nti obuwagizi buno obuweebwa abakozi bano busukka n'ate ku nsimbi okutuuka ku birungi essaawa ezisoboka ze bakolerako oba ze bakoleramu wamu ne ba supervisors okubafaako ennyo obulungi ddala nga bakakkalabya emirimu gyabwe okubeewaza n'ate okufuna ennyiike n'ebirala ng'ebyo.